Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте, Слав Бистрев е звукорежисьор, редактор Добрина Карамболова. За Политически некоректно в социалните мрежи си грижи Евелина Георгиева. Музиката днес и както всяко предаване в неделя е избор на Марина Великова и ще слушаме българска бунтарска музика. Въпросът ни към вас е, ще гласувате ли на 11 юли и ще промените ли избора си? Пишете ни във Facebook, Skype, в Instagram и Twitter, където сме Политически некоректно, а след 13 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони. Мой гост е професор Николай Радулов. На последните избори той беше избран за депутатите Има такъв народ, но се отказа от депутатското си място. Бил е секретар на МВР, когато вътрешен министър беше Богомил Бонев. Ще поговорим за подслушването, за санкциите Магнитски и за действията на служебното правителство.
Политически некоректно.
Николай Радулов, както ви казах, експерт по национална сигурност, професор, преподавател, но и с много дълга кариера и в службите за сигурност. Здравейте, господин Радулов.
Здравейте.
Първо, един-два въпроса, свързани с намеренията ви. По-рано в нашия ефир Тошко Йорданов каза, че утре ще станат ясни листите на Има такъв народ. Вие ще сте ли вътре?
Със сигурност.
Със сигурност. А защо не влязохте в парламента предишния?
Аз влязах.
Да, и се отказахте. Да, това имах предвид. Да.
Защото за мен беше пределно ясно, че аз като специалист в този парламент нямаше какво да правя, защото не му давах по-дълъг живот от този, който той ни демонстрира.
Защо? Какво видяхте тогава? Питам ви, защото аз също смятам, че имаше такива сигнали.
Ние всъщност нямаше как да реагираме, тъй като сами нямаше как да направим партиите от протеста правителство и да влезем в някаква друга конфигурация, значеше да предадем всички тия хора, с които заедно бяхме на площадите цяло лято. Тоест, това щеше да се отрази много тежко не само на имиджа ни, а на вярата на хората в нас. И тъй като очевидно беше за мене, че това, по което ще се работи, на първо място е изборния кодекс, тъй като стария изборен кодекс чисто служебно пренасочваше победата на изборите на друго място. Освен по този въпрос...
А вие не се чувствате компетентен по него, така ли?
Аз не съм наистина компетентен по изборното законодателство, а да дигам ръка... Мога да дигам ръка и някъде другаде.
Добре, сега ще видим каква ще е ситуацията и какво ще е съотношението на силите и дали този път ще има някакъв шанс да има власт. Вие какво сочи вашето усещане?
Аз съм изпълнен с добри предчувствия.
Добри?
Да.
Че ще може да има този път правителство, защото наистина втори път да се разпадне парламент не би било добре. Колкото и да целта да е идеята ще, да е да се...
Ще
да
не има някаква форма със сигурност, която ще задоволи хората, които стоят зад нас.
Добре, сега да поговорим, преди да минем към актуалните теми, за и това, което споменах по-рано в анонса към вас. Вие сте бил тогава, струва ми се е казвало, секретар на МВР в периода, когато Богомил Бонев беше вътрешен министър. Нали така? Не точно глава, на секретар.
Точно така. Това беше една преходна форма, която се взе в още по време на служебното правителство, а след това и при последващото редовно правителство се взе решение известно време да остане така тая форма, което подчертаваше, че ние не сме политически лица и това не е политически кабинет, а кабинет от експерти. И след като ние успяхме да въведеме щогоде, не казвам, че напълно успяхме да въведем ред в МВР и службите за сигурност, защото те бяха на едно място тогава, се счете, че кабинета трябва да е еднообразен навсякъде във всички министерства и той да е лидиран от политически лица.
Тоест така наречените политически кабинети. И вие си тръгвате. Така, сега, обаче, да. Това е един много интересен период. Аз не знам дали вие ще откриете като мен някакви аналогии на това, което се случва днес, но поне имаме сходни герои. Значи, това е времето, в което малко след като вие си тръгвате, Бойко Рашков не става главен прокурор, защото Петър Стоянов отказва да го назначи. Време, в което имаше много остър конфликт между него и
Богомил Бонев.
Да. Тоест само, че Бойко Рашков в качеството му на следовател номер едно, Богомил Бонев на вътрешен министър. После и между Рашков и Филчев, когато става главен прокурор. Сега виждаме до такава степен конфронтация, че Рашков казва, ще се срещна с следващия главен прокурор. Атанасов казва, Атанасов онзи ден в Панорама, беше грешка, че не беше избран Бойко Рашков и дойде Филчев. Рашков би бил добър главен прокурор. Сега от гледна точка на времето е лесно да се дават оценки, но виждате ли аналоги?
Значи тогава беше ясно, че държавата е срещу мутрите, а сега държавата до известна степен се е кооптирала с мутрите и не напразно ние в нашата програма казваме, че не само деполитизация трябва да се извърши на МВР и службите за сигурност, но и демутризация. Защото хора, които са откровенно свързани с мутрите, а някои с изяви в мутренското време като част от такива организации, определено показват, че някакси са се разменили полюсите. Тези, които бяха на времето нашите противници на служебното и след това на редовното правителство, сега те или техните наследници са в бившето правителство на Борисов, начало с Борисов, разбира се, и те са противниците на хората, които са извън службите за обществен ред и сигурност. Тоест има една размяна на полюсите. И също така е интересно, интересна е и мнението на Атанасов за Бойко Рашков и това, което се е случило, но вижте, всяко нещо си има така време за поправка и втори шанс. Значи тогава не е станало, но според мен е напълно възможно този главен прокурор да не си изкара мандата и това място се вземе от някой, като или самия Бойко Рашков.
Допускате ли, че е възможно при тази консолидация на прокуратурата на места да има...
Извинявайте, но консолидацията на прокуратурата според мен е фикция. Това е нещо, което ни се демонстрира. Изкарват прокурорите от предсъдебната палата с червени тоги. Чисто служебно. Едно време така се гласуваше писмо срещу Служеницин от колективите. И този същия подход. Там изобщо има много прилики с нещата, които се случваха преди 89-та година. Начините на реакция, обръщането на черното в бяло и обратно. По-скоро там можем да търсим някакви такива прилики и отлики.
Добре, но очевидно няма как да стане смяната на върха на прокуратурата сега, без законодателни промени, защото нито Висшия съдебен съвет, съвсем наскоро имаше едно гласуване по повод спецсъдилищата и прокуратурите, те всички като един застанаха за това, че това е посегателство срещу независимостта на главния на прокуратурата и на съдебната власт. Тоест, с вътрешни механизми и с протести очевидно не може да стане промяната в прокуратурата.
Да, затова участваме в изборите. Иначе щяхме да сме отпреди пред прокуратурата.
Тоест през промени
да.
Законодателствата.
Такива промени ще станат. Това е неизбежно. И много интересно е, че когато заговориш за това, че трябва да се премахнат спецсъдилищата и спецпрокуратурите, веднага скача някой така от тези остриятата на ГЕРБ да обяснява, че това е теорията на Вишински в трансформация на хората, които са протестиращи. Точно теорията на Вишински изисква такива специализирани съдилища, специализирани, специални прокурори. Тоест там това е някаква аналогия и наследство от революцията, където имало революционни тройки, при които са разстрелвали хората. И опита да се направи този тип аналогия, когато това, което се върши от прокуратурата, е толкова близко до това, което се е вършило през 1933-1934 година в Русия, че просто се страскаш от такива прилики и си казваш, може би това е причината главният прокурор да подпише с прокурора Чайка споразумение за съвместна дейност. Може би оттам черпат, да, и предишният, то няма значение, това е фигурата. Може би оттам черпат теоретичните си познания за начина, по който трябва
това
да действат.
Това ли е оценката ви за прокуратурата, че действа като комунистическа прокуратура? Ти виждате?
Да, има такива индикации. Вие виждате как например арестуват някой, тъй като му е вменено да участва в структура за проверка, например на СРС-та, оказва се, че доказателствата са просто сувенири.
Вчера беше много интересна тази информация.
И много такива случаи има. Просто ако почнем да изреждаме то ще е едно безкрайно изложение. Идеите да се специализираните структури да се занимават с подслушване, наблюдение и така нататък, въз основа на фалшиви, най-вероятно изготвени от тях информация, това е престъпление.
Ще поговорим за това, но понеже казахте, че нещата могат да се променят, може да има нов главен прокурор и би могло дори да бъде Бойко Рашков, не ви ли е пък прекалено краен той? Онзи сюжет с дъх на канибализъм, тази остра конфронтация с...
Този сюжет, той е цитат. Това е езика на бившия премиер. Паржолките за кучето.
Тоест, вие вярвате, че това нещо се е случило?
Аз вярвам, че такова нещо е изговорено.
Има... Да.
Аз вярвам, че такова нещо е изговорено. Дали наистина министър-председателят тогавашния
е
вложил такова, такава идея, но човека така го е разбрал. Явно е казано с такъв тон, че така да го разбере. Може би имал нещо друго предвид. Там се развиват някакви суджучни истории непрекъснато. И може би е ставало дума за нещо друго, но човека се е оплашил.
Той смята, че това е абсолютно маниер на действията на предишния премиер, защото
не
имаше...
Аз, например, публично казах, че Цветанов трябва да си извади пари от джоба и да плати паржолките за намереното момиче в Перник,
да,
за кучето.
Имаше, да.
Тоест, това е езика на Борисов. За мен няма съмнение, че нещо такова е говорено.
Но, добре, отвъд този пример, който дадох, изобщо изявите на вътрешния министър, служебния вътрешен министър, смятате ли, че са така в рамките на компетенции за правомощите? Защото той може ли да работи без прокуратурата? Той не може. Прокуратурата може да съсипе всяко разкритие, което ме
е
време.
Не може да работи, без прокуратурата и затова изкарва нещата в публичното пространство, защото всъщност прокуратурата отказва да работи с органите за обществения ред и сигурност, вън от себе си. Прокуратурата, ние вероятно ще говорим след малко за Магницки и така нататък, но прокуратурата всъщност всичките и дела се разсипват по странен начин. Всичките тия провокации, това освен провокация не мога да го нарека, да се нахвърлиш и да направиш въоръжено проникване в президентството и в края на краищата съдът признава, че това са незаконни действия. Един по един бяха оправдани всички обвинения, арестувани, обискирани и така
всъщност,
нататък.
Те не са оправдани, а стана ясно, че са незаконно задържани и между другото това е важно да го повторим като мотив, който съдът записа в решението си, че полицията е действала по устни разпореждания на прокурори, за да задържи тези хора и без доказателства. Сега, между другото, е интересно, мина една година почти от тогава. Нито едно от тези дела не е финализирано, което е доста дълго време.
Така е, значи, има много такива звучни дела на прокуратурата, по които, например, някои хора изкараха по 8-900 дни в предварителни арест, без дори да веднъж да са викани на разпит.
Твърди
така
се, че
това е практика.
Добре, това е практика, която очевидно без някаква промяна, включително и законодателна, няма как да се промени, но като казахме за прокуратурата, как чухте вие казаното вчера, онзи ден, от говорителя на главния прокурор по повод доклада Магницки, че най-вероятно той се позовава на събрани доказателства и данни от прокуратурата?
Спомням си, при встъпването в длъжност на главния прокурор го привикаха в Европейския парламент на разговор с комисията по право, обществен ред. Сега не си спомням точно названието. Той прати своята заместничка, а след това същата тази говорителка каза, че всъщност не те са го викали, а той организирал тази среща. Така че това е дребнав и глупав пиар, защото много лесно може да се установи кое е истината. И който чете по страниците на Европарламента, вижда кой кога, за какво е извикан, знае какви въпроси са зададени и как е отговорено. Тоест прокуратурата е орган, който би трябвало да е с много голямо обществено доверие. Тези хора, които управляват последните 7-8 години, правят точно обратното.
Сега
те сриват доверието в нея.
Странно е, защото ако си спомняте, преди да приключи мандата на Сотир Цацаров, той отиде с Димитър Георгиев и други шефове на служби и с Иван Гешев беше като кандидат за главен прокурор на едно посещение в Съединените щати. И някой каза, че това е така посещение, което да каже, че щатите стоят зад този кандидат за главен прокурор. Сега стана ясно, че покрай срещите, които американският посланик имал по случая с Магницки, не е била планирана и не е имало среща с главния прокурор. Смятате ли, че наистина е имало някакво очакване той да свърши някаква работа? И сега дори Съединените щати се разочаровани.
Много се съмнявам. Не. Аз мисля, че и Съединените американски щати и нашите приятели от Европейския съюз са пределно наясно с това какво се случва от нас и вие ще видите, съвсем наскоро очакваме и доклада от Европейската комисия, но в години наред ние получаваме остри забележки в доклада на Държавния департамент на щатите по същите въпроси, които са описани сега в това решение по закона Магницки. Получаваме същите упреци и в докладите на Европейската комисия с леко изгладени ръбове, нали, да не се обиди нашия приятел Бойко, но всъщност те това значат. Така че там няма изненада. И това не са клюки на този или на онзи, това е информация, която се събира по няколко независими канала и след това се сравнява и един от каналите е разузнавателните служби на нашите партньори и на щатите в България.
Тоест, това е оценката и тяхната за нас.
Това е тяхната оценка. Това е тяхната оценка и се получава невероятния куриоз чуждите специални служби да се грижат повече за битието, честа, живота, бизнеса на българина, отколкото собственото правителство и собствените специални служби.
Те се грижат, защото то е свързано и с техния бизнес и с това, което се случва.
Да, но факт е, че ние, например, като европейски граждани сме еднакво защитени чрез действията на европейските специални служби.
Искам да прочета какво казва посланник Херо Мустафа в своята публикация в 24 часа. Тя е много интересна, между другото, и така малко излиза на моменти от дипломатични тон. Тези санкции са най-мащабното действие в историята на глобалния закон Магницки, осъществено в един ден и представляват увеличение, забележете, с 25% от общия брой на лицата и компаниите, санкционирани по тази програма. Една четвърт сме от санкциите, наложени по този закон до сега.
Имаме шанса да станем 50%, доколкото разбирам, защото скоро се очаква ново решение, свързано с България.
С други хора?
Да, с други хора.
Смятате ли, че и има ли такова основание от такова очакване да се навлезе в политиката? Защото всъщност тези санкции говорят за бизнесмени, за хора, които са извършили някакви първонарушения, някои от тях са на съд у нас, но те насочват към контакти с политици.
Ами, корупцията така работи. Тя работи чрез държавните.
Не, доколкото става дума за механизъм, който се ползва от финансовото министерство, по-скоро към бизнес лица ли е насочен?
Не.
Или може да видим политици?
Значи тук има, разбира се, и бизнес линия, но тъй като става за корупция, корумпираните политици и държавници трябва да движат някъде тези кючета, пачки
за да си осигуряват
битието. Те не могат, колкото и да са им големи шкафчетата, тези пари, които ежегодно дарят от българския данъкоплатец и от европейските помощи, не могат просто да се бърят физически. Те трябва да бъдат вкарани в някаква банкова система и мисля, че сега ще получат много сериозен удар, защото част от тези пари няма да могат да ги ползват дори и, както се говори, че са изкарани в арабските емирства.
Това, което ни публикува Министерството на финансите по отношение на фирмите и лицата, от които трябва всички да се притесняват, според вас достатъчно ли е? Аз видях там основно фирми, които са и в самия доклад, който
да дадем сега. Да, това са фирмите на господин Бошков, но аз предполагам, че това е първа серия. А сега в момента се правят връзки.
Да, защото всеки очаква
връзки,
да види тези връзки.
И аз мисля, че се заяви пределно ясно от Министерство на финансите, че тези проучвания се правят не за друго, а за да бъдат предупредени държавните държавните фирми, тъй като могат да изпаднат в много тежко положение. Някакви пари да бъдат прехвърлени, както с Българската банка за развитие.
А като казвате за арабски държави и с тях няма да могат да правят бизнес, вие смятате, че действително всеки, който по някакъв начин има нещо общо с тези лица и с техния бизнес, наистина ще се ограничи от тук нататък да контактува с тях?
Такава е идеята, но доколко е изчерпателен списъка в разузнавателните служби, не можем да кажем. Със сигурност този списък е достатъчно голям и не е отразен в документа, но съществува. И вероятно ще се развива.
А тези допълнителни послания, които очакваме и прогнозата ви да се дигне процента на нашето представителство в глобалния закон, кога ги чакаме? Какво знаете?
Вижте, това, което чух, че ги очакваме скоро, със сигурност няма да ги пуснат преди изборите, защото наистина и тук има някаква мярка на политическа коректност, защото преди изборите ще окажат влияние върху резултата, така че най-вероятно ще са след изборите. Т.е. след 12-ти, 13-ти, средата на следващия месец.
Ангажимент на новите мнозинства. Обаче, чухте ли това, което казаха ГЕРБ? Че всъщност оповестяването на тези фирми и изобщо начина, по който служебното правителство много бързо се активизира, за да, както казвате вие, да предпази и държавните субекти да не контактуват с тях, било начин да се сменят едни олигарси с други олигарси.
То е хубаво да се посочват имената, кой с кой се сменя, защото очевидно, че ГЕРБ знаят много добре кои са техните олигарси или тези, които ще ги сменят. Хубаво е да посочат кой олигарх с кой се сменят, тъй като обикновено те говорят, дайте доказателства на всяко нещо. Изведете ги имената да видим верно ли е това.
Аз имам и по-хубав цитат от Даниел Митов. Правителството подготвя механизъм, през който да удари неудобните за тях фирми и да замени определен бизнес със свой, т.е. обръщам внимание, една корупционна схема с друга своя. Тоест, ние явно признаваме, че е действала корупционна схема
така
до сега.
Е още повече, че господин Митов доста партии смени и вероятно има представа от кухнята и на противниците на ГЕРБ, където е бил политик преди това и може би на това се дължат тия негови думи.
Сега политическите реакции чухме, споменахме и за прокуратурата. Вие кажете като експерт, кой трябва да се чувства засрамен след този доклад? Политическата класа или институциите, като не само прокуратурата слагам тук, и службите?
Виждате, че политическата класа, и то не цялата, тази, която е управлявала, която е била свързана с управлението, както виждате, не се чувства засрамена.
Прекъсвам, някой каза, че всъщност господин Пеевски е продукт на много власти преди нас. Все пак той наистина от много отдавна тръгна да прави своята кариера. Невръстен почти беше.
Наистина. Аз изпомням, той не беше завършил висше образование, вече беше шеф на пристанище Варна, ако се не лъжи. Може да се лъжа. След това стана много бързо заместник министър, там беше свързан с държавния резерв. Тоест една шематна кариера, от която в един момент излезе, доколкото спомням, с една гарсониера и един опел на 19 години.
Няколко нещата корено се промениха, да.
Тоест такива хора, които за кратко време могат да спечелят толкова много пари, ако са много в България, ние ще дръпнем много напред, ще станем световна сила в бизнеса. Но явно, че там, където единият печели, много други губят, както е в нашия случай. Въпросът с господин Пеевски е много сложен, но интересното е, че те като че ли се движат паралелно с господин Борисов. Тъй като в момента, в който се развиваше господин Пеевски, като шеф на младежкото движение на НДСВ, господин Борисов пък беше главен секретар, предложен от... Айде, не от НДСВ, не е правилно да го кажа, а от царя.
Да, той му беше охранител, така че
той му беше охранител, освен това знам какви бяха настроенията в НДСВ, те бяха твърдо срещу него. И може би царя, както и баща му е правил, като види някакво мнение, че с някой трябва да се направи нещо, прави точно обратното. По същата логика го направи главен секретар и след това го поддържа. Вие знаете, че по едно време може му се наложи си подава оставката там с яхтения скандал. Но царя просто не му е приятел. Така че там движението е едно и също. Там покрай царя има една групичка, секретарката му, сина й, заедно с Пески стартираха в бизнеса, доколкото си спомням. Така че началото, корена,
е милион,
радикала, радикализирането е започнало от там.
И така до, въпреки че ГЕРБ непрекъснато отрича такава връзка, и Борисов казва, че освен за смесените райони, за друго не си е говорил с Пеевски.
Били са много смесени тия райони.
Явно. Сега, водя ви към службите, защото искам да ви попитам, вие познавате ли Елко Желязков? Той за мен е най-интересното име в този списък, защото този
човек... По странно съвпадение го познавам.
Колко?
Заедно сме завършили висша специална школа в един курс. Познавам го.
Много разнородна дейност е имал през годините.
Сега ще ви кажа аз как го познавам, защото аз когато съм го познавал, той е бил курсант като мене, беше едно скромно тихо момче, никой не е предполагал, че ще се развие по такъв начин, но след това на срещи с нашия курс, който някой път е присъствал, някой път не е присъствал, обясняваха как той много е напреднал, имаха предвид финансово. И всъщност през 2000-та или 2001 година, извиняйте, може би няма да съм точен, ставаше дума за това, че той работи с кърците. Той всъщност работеше по гръцка линия в ВЕГО и след това в Националната служба за сигурност. Изкара много пари с гърците. Какво се оказа, че там някакви сделки се въртат за цигари, там уж той се занимава с някакви... работи по проникване. И след това се оказа, че няма нищо такова, никакво проникване не е стало. Напротив, имало обратно интерес от гръцките специални служби към него. Една разработка, доколкото чух от колегите, не знам дали истина, се е завъртяла, и той, за да не последват по-тежки мерки, е напуснал.
Така, обаче всичко това е...
По-нататък съм чувал нещата, които всички са чували, но не съм го виждал
лично. И какво е вашето обяснение, че този човек получава най-високо ниво достъп до класифицирана информация в качеството му на заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС? Поручен най-вероятно много стрикно от ДАНС.
Да, така е. Тук разговорът е друг. Разговорът е как някои хора получават.
Да, разговорът е същ.
И как някои хора не получават.
На други им го взимат.
Как един човек получава за около 6 часа.
Да, както беше господин Пеевски.
Както с господин Пеевски. Как някои хора с получен достъп им изчезва, този достъп им се премахва, защото правят проверки на тези, които дават достъпа. И не само, че правят проверки, ми излизат
казва,
с доклади, в които...
Да.
Направо визираме... се говореше за престъпление.
Да, само че никой не се занимава с тях от прокуратурата.
Да, никой не се занимава.
Става дума за Бойко Рашков, когато беше...
Това, което стана, е, на господин Гатев му взеха допуска и това...
Също за 7 часа.
Също за 7 часа. Тоест има и в обратната посока понякога се действа много бързо. Зилко Желязков е интересно, защото всички тия неща в службите се знаят,
да, питам,
и гръцката история,
да,
и връзките с контрабандисти и така нататък. Направо се очудвам как е възможно да получи допуска. Някъде се търкаля това дело, то не може да изчезне и така. И въпросът е следният. Въобще можем ли да имаме доверие на тези служби, които правят проверките и издават разрешенията за достъп до класифицирана информация? Моят опит показва, че не можем да им вярваме. После има и други неща, но ще говорим като говорим за...
Свършваме, имаме съвсем малко време, кажете сега.
Ще ви кажа веднага. Забелязахте ли, че в текста, който е свързан с нашата изява по закона Магницки, има едно споменаване за влияние на руски олигарси в България?
Да.
Не ви ли прави впечатление, че шпионският скандал с заловените шпиони е твърде дребнав за това, което се случва иначе в държавата? Турски поток за 3 милиона лева, Белене за 4-5 милиарда, извиняйте. Mm-hmm. Тоест, общо става дума за 5-6 милиарда евро, които изчезват просто. Някои са в услуга на Путин, някои не знаем в чия услуга са отишли. Явно групата от руски шпиони или агенти за влияние е някъде друга, да не там, където е търсила и намерила прокуратурата, защото там става дума за една група хора, които са чели вестници и сайтове и са писали някакви анализи, което не знам как ще се докаже като шпионска дейност от прокуратурата. Мен ще ми е интересно да го видя това нещо.
Но искате да кажете, че тази руска линия, за която става дума в доклада на финансово министерство, не е тази, която ние разкрихме и обяснихме.
Искам да кажа, че скоро ще се наложи да се направи проверка в Държавна агенция национална сигурност и интересно е да се види какви дела и по какви въпроси са работили те по руска линия и за руските шпиони. Може да се окаже, че там няма нито един ред, нито една страница за турски поток, който всъщност ние направихме в полза на Путин.
Аз мисля, че най-вероятно така ще се окаже, защото чухме...
Ами тогава нямаме нужда от такава национална служба за сигурност, защото това значи, че тя или е безкрайно некомпетентна, или работи по отношение на някакви чужди интереси, които неприятно за нас са свързани с Русия и Путин.
Сега имаме нов шеф на ДАНС. Смятате ли, че е възможно поне това да се установи по какво не са работили службите през годината?
Не мисля.
Не мислите, защото
надолу
по тях...
Новият шеф е като стария шеф, само че е бил на по-ниско ниво. Тоест той е ръководил същата служба като ДАНС, но на териториално ниво. Не вярвам.
Само че президента го бетонира с указа си.
Нищо,
постоянно.
Няма такова нещо.
Няма такова,
казват. Както се подписва такъв указ, при достатъчно основание се подписва и указ за освобождаване, указ за нов директор и така.
Така, можем ли така да завършим, че всичко това, което се случва в момента в МВР и в службите е преходно и че истинската истина ще можем да научим евентуално при ново политическо съотношение след изборите?
Твърдо можем да го кажем това, още повече, че наистина в приоритетите на служебното правителство са изборите, а не някакви разкрития. Хубаво е да се правят, защото хората очакват това от тях.
Да, го харесват.
Друго нещо трябва да се прави. Това, което искат избирателите от едно редовно избрано правителство е не нещо друго. Тук не става дума за реванш. Искат законност, защото всичко това, за което си говорим, са престъпления. Okay. Престъпления, които са извършени от службите, не от индивидуални личности от тях, а вероятно от организирани престъпни групи. И такива организирани групи най-вероятно има в прокуратурата, защото виждаме, че те имат единни позиции по много неща.
Ами ще разберем дали е така, ако прокуратурата започне да работи или продължи да не работи, макар че тя и когато работи може да смачка.
Не, тази прокуратура е по-добре да не работи, а да изчакаме да има нормална прокуратура.
Не знам. Дано да наистина да има механизми, по които да могат да бъдат прочистени тези структури. Предстои да видим. Благодаря ви, че бяхте гост, Николай Радулов, експерт по национална сигурност. Очаквам утре да ви видим в листите. Доколкото разбрах, утре има такъв народ, ще си регистрира листите.
Политически некоректно.
Малко мнение от Twitter. Пламен Петков пише, ще гласувам задължително за политическа партия Възраждане. Ще гласувам, за да не позволим да се върне на власт ГЕРБ. Защото, колкото и грозно да им звучи на някой, тази токсична партия трябва да бъде изчегъртана. А лидера й еднокнижния, осъден и настанен в затвора. Не малко, леко промених мнението на нашия слушател. Румен Ценов пише, че ще гласува, но ще гласува различно. Ирина Трендафилова, ще гласувам по същия начин, както на 4 април. Ирина Катучева, която също ще гласува различно. И сега към телефоните. Ще гласувате ли на 11 юли? Променихте ли си вота в периода от 4 април до сега? Здравейте!
Ало, здравейте, господин Водокова. Петър Айцев се обажда от Добрич.
Да.
Значи, разбира се, че ще гласувам и на фона на тази прекрасна актуална песен на Тодор Колев, вече почнах да виждам някаква светлина в тунела, как ще ги стигнем.
Как?
Или...
С гласуване.
С гласуване първо. С подкрепа на демокрацията. Заради закона Магницки. Който вече във вашето предаване чухте, ще има и втора серия.
Така твърди нашия събеседник, да, ще видим.
Беше великолепен събеседник и както винаги вашите предавания са великолепни, актуални и точни.
Добре, благодаря ви. Да, благодаря ви, да чуем и към следващия слушател. Не, няма да чуем следващия слушател. Здравейте, кой е на телефона?
Здравейте, госпожо Вликова. Мариан Димитров съм от Русе. Аз ли съм? Ало?
Вие сте, слушам ви, господин.
Да. Две кратки реплики преди да отговоря на въпроса. Първо, поздравявам господин Петър Волгин за встъпителния му коментар вчера. Беше изключително силен. Така трябва да разсъждава всеки български министър-председател, президент и политик, който кандидатства да, за изпълнителната власт и изобщо да влиза в политиката. Втората ми реплика е, доста наскоро се установи, че американските тайни служби с помощта на датските тайни служби са послушвали госпожа Герчел. Това заплаха ли за демокрацията или утвърждаване на демокрация? И не чух нито един български политик да се произнесе по този въпрос, за много голямо съжаление, включително и президента. Колкото и това, как ще гласувам...
Сега това казвате, защото искате да ни кажете какво друго. Аз искам да изясним, да не остават така тези две реплики. Тоест, вие не вярвате на този доклад Магницки, не вярвате на американската държава и нейните констатации, за да правите тази препратка с послушването на Меркел. Това ли казахте?
Не, напротив, аз вярвам.
Така прозвуча.
Това е онази част, която защитава американските интереси за търговски и други военни, а има много други корумпирани политики, за които също американските служби...
Кажете, кои са в България те? Кои ви липсват от този доклад тогава, понеже не там върви разговор, защото няма нищо лошо в една държава да защитава националните си интереси. Ако те минават през позоваване на хора, които застрашават тези национални интереси, ние не можем да го отричаме. Ето, например, ако смятате, можем да не се занимаваме с доклада Магницки, да кажем, това си е наша вътрешна работа.
Не се занимаваме, обаче това, което каза и господин Волгин вчера, не може, защото от Америка не пуснат някаква директива и ние да работим по нея до сега.
Аз няма да споря с господин Волгин изобщо по тази тема. Питам ви, според вас, това не са корумпираните хора, които са посочени там. Има други или няма никакви?
Не са само това корумпираните хора.
Кои са другите, които според вас са пропуснати?
Штатите в България това нещо да не се вижда.
Ето, сигурно.
Трябва да изместим главната прокуратура в Штатите, оттам да правозащитава.
Кои са липсващите имена според вас?
Кои са другите имена?
Да. Да, защото вие казвате, че не са само това. Кои са другите?
Има един шеф на една организация, такава бизнес организация, който доскоро дължеше 1 милиони, които не ги е върнал. И много други такива хора, които купуваха телевизии, продаваха телевизии.
Ага, ми чакайте се, да. Разбрах. Добре, разбрах ви, няма да ви карам да казвате имена, за да не се окажем после в режим на търсене на отговорност.
Не помните, тъпо, казваха и така.
Да, добре, кажете сега за изборите. Ще гласувате ли, ще промените ли вота си?
Малко ще го промена. Предния път гласувах за Възраждане на Отечество, сега ще гласувам за Левия съюз за чиста и свята република, който основен мандат носител е пак Възраждане на Отечество, защото там са събрали честни хора.
Добре.
С висок морал и заслужават да бъдат подкрепени. И мисля, че ще има промяна в левия сектор и че този съюз ще влезе по някакъв начин в политиката.
Добре, може да се окаже и здравословно самата БСП. Благодаря ви. Следващия ни слушател, здравейте.
Здравейте. Кой липсва?
Чакайте.
Извинете, може ли да продължа?
Не, може ли да кажа, че въпросът ни днес ще...
За кой ще гласувам? Ще гласувам или ще повторя вота си?
Да.
Да, даже малко по-убедено ще повторя вота.
Добре.
Ще гласувам за Демократична България. Да, ще повторя вота си.
Така.
Обаче, нещо за протокола. По повод на монетите, които бяха и не мога да кажа как се казва, господин. Чингетата са ми малко така...
Папалезов се казва, господин.
Папалезов, да. Тежи си здрав човека. Нещо много важно, моля, не го пропускайте. Господина, който е изработил монетата, каза, т.е. разпознавайки монетите си, каза, на мен от партия ГЕРБ са ми възлагали да изработвам монети с лика на премиера Борисов като Нерон. Като римски император.
Всеки може да си поръчва каквито иска монети за да подарява
е
на...
Юбилейни, пожелаваме му последна юбилейна. Това е човек с откровенно крещящи женски комплекси. Нещо по-важно. От списъка. За списъка. Ние да попитаме в края на краищата, това е чудесно, че излиза списъци, разбира се. Никът не виждаме. Знаете ли, големия на поет Глебка казва, голямото се вижда отдалече. Ние да не би до такава степен да сме се увредили тук от вредната среда и мъгла, че дори вече не забелязваме това, което хората забелязват. Така.
Кажете
какво правиме с началничката на НАП, която отписва милиони и милиарди за сметка на българския народ?
Тя в момента, доколкото стана ясно, е пенсия, така че не знам какво правим с нея. Благодаря ви. Нека да минем към следващия слушател наистина и да бъдем малко по-кратки, за да могат повече хора да се включат. Има доста активност и в социалните мрежи. Здравейте, вие сте сега.
Здравейте, добър ден. Вредих се, слава Богу. Госпожо Великова, здравейте.
Здравейте.
Ще се хвана за текста на Тодор Колев. Няма да ги стигнем американците, защото когато те са тръгнали 46-7 година да изчегърват комунизма, ние тогава сме започнали да го внедряваме.
Кажете за изборите, добре.
На вашия въпрос. Да. Аз ще гласувам да, и тъй като обявихте, защото предаването ви е политически некоректно, но аз искам да бъда коректен човек, но ще кажа. Ще гласувам за партията, която все още може да противодейства на комунизма, на тая държава, която казвам моята родина, е вече боледува 76 години от той нещо комунизъм и за ГЕРБ става дума.
Добре.
Не мога да приема партии еднодневки, които са тежко пропити с комунистически идеи. Много ви моля, направете така, вие журналистите, нека да няма комунизъм повече в България.
Не.
Народа български на 11 юли има тежък поправителен изпит. Народе, ако не го издържиш този изпит, ще се върнат, може би, това малко преекспонирам, концлагерите.
Наистина много, даже много преекспонирате. Само да кажа, че няма да посъветвам никой за кого да гласува. Всеки трябва да гласува свободно и по своите вътрешни убеждения. Виждате колко сте разнообразни самите вие и за колко различни субекти казвате ще гласувате. Иначе ми беше много симпатично да чуя, че използвате думата изчегъртам за комунизма, ще гласувате за ГЕРБ, които пък другите партии искат да изчегъртат, така че вижте колко много възможности има за употреба на тази дума. Сега да добавя мнението от Фейсбук на Албения Шаров. Няма да гласувам, както през последните 20 години, защото пише той, колко пъти да посещавам ресторант, в който ми предлагат меню, което винаги се е оказвало измама. Сега отново към телефоните.
Ало?
Здравейте.
Добър ден, госпожо Великова. Добър ден и на слушателите на Политически некоректно. На телефона е Иван Бачваров от Шумен съм. Директно на въпроса, защото вече и времето, нали?
Да, директно на въпроса.
Винаги съм гласувал и преди 10 ноември, и сега. Не е имало избори, които да съм пропуснал. Няма да кажа за кого ще гласувам.
Надейте, не, това е тайната на вота, да.
Важното е човек, отделният субект, отделният гражданин да гласува. Това, че въведаха машинното гласуване, това значи, че доста хора, въпреки че има опит да ги обучават гражданите в отделни общини около София, това доста ще възпрепятства други хора, които не са свикнали, нали? Не всеки може да веднага да се...
Така, да имате ли, смартфон? Имате ли смартфон?
И зато и трябва да си има и резервни хартиени бюлетини, гражданина да подпише декларация, че иска по този начин.
Няма да може да стане по този. Да, разбрах ви, благодаря.
Резултатите...
Да, последно, кажете.
Скромните медии, няма да изброявам кои. Тук влиза и БНР, тук влизат и големите електронни и телевизионни медии. Други въпроса, след като спечелят този ред, който ги представиха, дали ще си подадат ръка и дали ще, така, ще излъчат едно...
Да, благодаря ви много. Предстои да видим какви са резултатите. Както чувате, всички политически партии не искат да казват, че те подават или не ръка, защото искат да видят какви са резултатите. Петя Груева пише във Фейсбук, ще гласувам, но този път не е за Има такъв народ. Борис Светанов, ще чакам още малко, но ако всичко си е като днес, няма да гласувам. Демокрацията ни поднесе да имам право да гласувам и да нямам право да гласувам. Няма смисъл да давам характеристика за тия от листите до един без характери. В листите водачите са поставени там не да водят, а да подвеждат. Нищо ново няма да се случи. Изборите ще спечелят чиновниците, смята Борис Цветанов. И последния ни слушател на телефона. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Телефонът е доктор Будуров.
Здравейте.
Много кратък ще бъда.
Добре.
Няма да гласувам, защото не мога да отида да си дам гласа в такава пошла избирателна система, в която ако отидат 5% от българите, ще бъдат избрани пак същите играчи, които от 30 години съсипаха България. И това е отговор и на другия ми въпрос. Кои са корумпирани? всички, които е съсипаха тази хубава държавичка, за мене са корумпирани. И задавам въпрос и на американци, и на руснаци, и на всички, които си имат за велики сили. Защо мълчаха толкова време?
Ами може би са чакали ние да си свършим работата. Благодаря ви. И сега още едно-две мнения от социалните мрежи. Иван Бозуков, единствените избори от 91-а, на които не съм гласувал, бяха тези на 4 април. На предстоящите на 11 юли също няма да гласувам. Причините са много, но ще спомена две. Едната е, че каквото и правителство да бъде съставено след тях, ако изобщо се случи такова, разбира се, политиката му със сигурност няма да се различава съществено от тази на всичките ни правителства от февруари 97-а насам. Другата причина, поради която няма да гласуваме, обстоятелството, че машинният вод ще ми отнеме възможността да пусна недействителна бюлетина, проявявайки художествена самодейност посредством гласуване с тихче или каламбур, както правя на изборите през последните 15 години. Това ни пише Иван Бозуков, който така се включва в групата на тези, които няма да гласуват на предстоящи избори. И още едно мнение, после ще ви прочета и останалите. Камен Василев, ще гласувам по същия начин, както на предходните избори. Не знам, Бъба прав ли или крив, вероятно трябва да разпознаем тук Бойко Борисов. Единственото знам, че не е добре една партия да е на власт толкова много години, вредно е. Сега минаваме към сатиричния коментар към и поглед към седмицата на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Сурова нежност. Кой от кого се нуждае повече? Добър ден и всичко най-любезно, скъпи съучастници. Пандемията е в застой също като миналата година по това време. Даже се усеща някаква световна надежда, че може би отива към залез тая COVID епоха. И много бихме се радвали, ако наистина е така, защото всички се умориха. И лекарите, и пациентите, и световната конспирация дъх не може да си поеме. Така че хадано да сме на излизане от тунела. Обаче политическата стабилност за сега остава един национален блян, нещо като България на три морета или кюлче в чекмедже. Кюлчето в чекмедже не е официален блян, обаче е символ на просперитет. Конкретно в наши дни кюлчето има статут на аморална икона. Ала морално или не, малко са хората, които не се изкушават от тази картина. Кюлче в чекмедже. Един познат политик ми даде да му пазя кюлчетата, защото ме знае, че съм безразличен към парите, пък сега било неморално да държиш кюлчета. Дръж ги, вика, докато се поразмине бурята, после пак ще си ги взема. Дестабилизацията е страхотна. Гърмят скандал след скандал. Излагаме се пред чужденците. Съединените щати свирепстват и размахват камшика срещу нашата национална корупция. Щатите нахлуват в нашата корупция. Прокуратурата нахлува в МВР. Американски военни нахлуват в частен обект. Здравният министър нахлува в трансплантациите. Антитерористите от ГЕРБОП организирали едно обучение интердисциплинарно за служители на всички институции. Как да нахлуваме на грешен адрес с минимум телесни повреди и стрес? Навсякъде някой нахлува и създава вятър. В тая виелица и суматоха ми дойде една идея да направя журналистическо разследване как се правят трансплантации у нас. Имаше на времето един журналист, дето ходеше да му вадят здрав зъб, за да уличи заболекар в измама. И добре, че по нему беше сполучливо разследването. Но това си е тежка цена за едно разследване. Обществото, да речем, получава някаква важна потребителска информация за недобросъвестна практика с измама, обаче на журналиста зъбът му го няма и няма връщане назад. И аз така бях решил да ида в някоя болница да кажа: абе, тук е един черен дроб да ви се намира, че моя за нищо не става. Мисля да го хвърлям. Къде ви е кошчето за биологични отпадъци? Може ли да уредим нещо с методи близки до закона? Имам си, значи, едно кюлче злато, разменям го за читав черен дроб. Общо взето, хубава идея, но ми дожаля за черния дроб. Викам си, кой знае каква карантия ще ми сложат и като се знам какъв съм журналист, кой знае какво калпаво разследване ще направя. И даже няма да мога да ги подслушвам по време на операцията. Така че се отказах от тая груба идея, но ако ми потребва спешна трансплантация, ще пробвам да направя успоредно и едно разследване. Повечето хора не са така смели като мен и докато се лекуват, гледат много да не разследват, защото лекарите и без това са ни малко и все по-малко стават. Лекарите са хора, до които всеки опира в някакъв момент и затова всички са по-внимателни с тях, дори когато самите лекари проявяват грубост. Не говорим за нападенията над лекари, защото това се случва само във варварски общества. При цивилизованите хора грубостта зависи от това кой от кого има нужда повече, кой повече е назор и в крайна сметка кой е по-важен за обществото. Лекарят е неоценимо по-важен от всеки друг политик, юрист или бизнесмен. Затова някои добри лекари почват неволно да злоупотребяват с могъществото си, както сме чели в пресата. Всесилни хора, които колят и бесят примерно в икономиката или съдебната система, в ръцете на лекарите са безпомощни и жалки. Лекарите виждат най-силните хора голи като соколи. Тия голишарчета са мощни в обществената си роля и немощни в ролята си на пациенти. Лекарят за тях е повече от Бог, защото в Бог може да вярваме или да не вярваме, но той се остава непознаваем и до голяма степен абстрактен. Бог дарява окончателната справедливост, ама някъде отвъд нашето познание, а в скоро преминаващия живот, тук и сега, ние разчитаме най-най-много на лекарите. И за това сме особено внимателни в оценките и квалификациите си. С тях са внимателни и политиците, и банкерите, и прокурорите, и бюрократите от Бюрото за защита. Бюрото за защита е една много страховита структура с първобитни мъже. Те също биха могли да нахлуят някъде по погрешка, ако се наложи. Но ако трябва да нахлуят при лекар, дори те ще се поколебаят. Има, знаете, момичета и момчета с по-нисък морален интегритет. Те са склонни към телесна корупция и търговия с интимно влияние, разни от сорта на Мата Хари. Но дори Мата Хари не се държи високомерно с лекарите. Никой не знае коя е Мата Хари, но знаем, че и тя не би нагрубила лекар, ако се надява да излекува. Дори тези момичета, които си татуират по тялото мъдрости, и те в ръцете на докторите забравят своето лекомислие. Някои манекенки изписват на тялото си. Only God can judge me. Само Господ може да ме съди. Но когато я закъсат по кожно-венерическа линия, тичат при съответния експерт и не възразяват, ако лекарят осъди тяхното поведение. Ние можем дори да ангажираме въображението си с една такава художествена картина, взета от живота. Влиза някоя си блудница при кожния доктор, показва му грешната си плът и той почупва очилата си с молива. И казва така: «Вие, госпожице, страдате заради греховете си». И лекарят може да добави нещо назидателно за най-древната професия. Макар че не се знае коя професия е по-древна – лекарската или компаньонската. Като се замислим, първобитно общинният строй е бил доста травматичен и ако някой прояви лечителски талант, сигурно обществото доста го е уважавало. Първобитните мъже били големи гробияни и когато се случвало да си харесат някоя първобитна манекенка, просто е хващали за косата и си я завличали в пещерата. Сигурно се и давали да гризе някой кокъл или черен дроб за награда, каквото там е останало от плячката в първобитното чекмедже. И тук ще направим едно манипулативно сравнение. Ако някой си първобитен политик е груб с журналистите, а те не възразяват, значи те се нуждаят от него повече, отколкото той от тях. Както ние се примиряваме с грубостите на лекарите. А когато същият политик е любезен, значи в баланса на нуждите има някаква промяна. Аз виждам в тебе облик променен. Ти възприемаш навици полезни. От тебе се нуждая ти от мен. Така че нека бъдем по-любезни.
Новини с добавена стойност.
Сега да обърнем внимание на мненията на нашите слушатели в Скайп. Георги Минчев пише: ще гласувам този път за Демократична България. Мария Иванова, която Майя Иванова, прощавайте, тя казва, че със сигурност ще гласува на вота на 11 юли. Дали ще промени избора си, зависи от листите. Очаквам да видя кои личности са включени. Финалното решение за коя партия, коалиция давам гласа си, зависи къде ще намеря достатъчно почтен, некомпрометиран и с доказан висок морал човек в листата, за когото да дам преференцията си. Партии и програми, които са близки и се препокриват в определени аспекти бол, търсят се читави хора, които да ги реализират и са готови да разбиват стени с главите си, за да стане живота ни по-нормален и държавата ни по-уредена. Според хронограмата на ЦИК до 8 се регистрират листите, така че ще имате много работа след това, госпожо Иванова. Веселин Нанков: да, ще гласувам както на всички избори по един и същи начин, е именно против ГЕРБ и патриотите. Навярвам на Има такъв народ, както на Демократична България. Избора ми, пише той, е Коалиция за България. Тихомир Атанасов, струва ми се, не, друго беше мнението в Инстаграм, което четохме. Той казва, че ще гласува за политическа партия Възреждане по същия начин. Трябва да се четат програми, да се избират хора, които да ги изпълняват и да им се търси отчет за стореното. И Григор Вълков, който пише, че трябва да преспрат манипулациите с неправилното използване на термина комунизъм. Това по повод друг наш слушател, който по-рано каза, че ще гласува за формацията, която ще изчегърта комунизма. И още едно мнение дойде току-що на Радослав Христов. Ще гласувам за чиста и свята република, пише той в Skype. Сега към телефоните. Здравейте.
Ало?
Вие сте.
Добър ден. Госпожо Великова. Я. Искам само едно да кажа, че аз от 99-та година винаги съм във връзка с гласуването. Казвам се Димо Костов. По-нататък мога да направя една малка ретроспекция. Така. Откъде на къде Съединените щати във всяка точка на света трябва да се месят, да подслушват определено държави от западните страни. Вие знаете кои са подслушваните държави. Да водят войни срещу Корея, срещу Виетнам, агресивност към Иран, агресивност към Русия, агресивност към коя и сега на нас да ни дават тон и съвет от къде на къде те ще ни посочат.
Добре, разбрах ви, само ви моля, вчера беше... Може ли да ме чуете?
Няма да ми кажете ли. Аз искам...
Благодаря ви. Много се радвам, че ви чух. Към следващия слушател. Здравейте. Вие сте. Може ли да... Чувате ли ни?
Ало?
Здравейте. Вие сте и ви моля да коментираме темата днес. Тя е свързана с избор.
Здравейте. Аз специално ще гласувам, вече това си е моя тайна за кого.
Да, разбира се.
Ще ви кажа защо ще гласувам, госпожо Великова. Независимо кой е на вас... Но когато ти назначаваш корумпирани хора, независимо дали са ГЕРБ или БСП на власт или служебно правителство, вие знаете ли каква личност в момента е назначена, отутре ще бъде назначен за секретар на областна администрация в Хасково?
Не, кажете ни.
Човек, това е бившият кмет на Ивайлоград, който в пияно състояние направи две катастрофи, имаше и ранени хора. Ранените бяха изкарани виновни. Трети случай пак с него вече като депутат от БСП. Човека се казва Стефан Танев. Тогава те са глобени от тогавашния началник на КАТ, господин Койчев, а за това, че са ги глобили, че са употребили алкохол, Койчев беше преместен на друга работа, а шефът, тогавашният шеф на полицията, едно добро младо момче, Диан Павлов, беше принуден да...
Казвате много имена и фактология, която нито можем да проверим сега, нито е разбираема за нашите слушатели. Нека, може ли само нещо да ви кажа? В момента управлява служебно правителство, то няма да ходи на избори. Тези избори и назначения, които правят...
Служебното правителство назначава тези хора, госпожо.
Да, но то няма да се явява на избори, затова ви питам за вашия избор, а не какво прави в момента служебното
правителство. За моя избор ще гласувам, за да променим нещата в България.
И за читави хора, както казвате вие. Благодаря ви, да. Вера Петрова пише във Фейсбук, ще гласувам отново за същата коалиция, защото вярвам, че избора ми е правилен. Правилен, демократична България е мой избор, защото има програма и вярвам, че има капацитет да управлява. Успех на изборите на 11 юли. Таня Атанасова, много ми се иска да гласувам за нещо различно от ГЕРБ, но не се знае за кой, не знам кой е в Има такъв народ, не знам кои са тези хора, за какво се борят, какви са им идеите. Все едно да наймеш някого на работа, само по CV-то, без да си го извикал на интервю, пише Таня Атанасова в Фейсбук. Сега отново към телефоните. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден, слушаме ви. Да, слушаме ви.
Поздравление за вас и предаването Реджеп Картал от далечна Иландия.
Здравейте.
Разбира се, че ще гласувам, но в последния момент ще реша за кого. И според мен лично би трябвало да няма социологически проучване един месец преди изборите, защото те объркват много хора. Примерно, когато кажа, че една малка партия няма шанс да влезе, и аз искам да я гласувам за нея и до последния момент мисля и след това гласувам за друга.
Демотивирате се, защото смятате, че няма смисъл.
Да, според мен, да, те объркват страшно много хора. Поздравление за машинното гласуване. и за вас ще ви чакаме отново. А иначе комунизъм никога не е имало. Последните 30 години пък живеем в капитализъм, за тези, които не са разбрали още.
Еми, вижте, нека, благодаря. Да, така. Обаче пък живеем в свободна държава и всеки може да каже какво мисли. Мария...
И само капитализъм да. Е строя.
Мария,
това е правилния...
Ами, според нашия слушател има остатъци от комунизъм и той иска да ги чегърта. Не му отричайте правото да си има собствена преценка. Благодаря ви, успех на изборите на вас наистина. Ще се чуем след тях. Мария Михова пише, че ще гласува отново за Демократична България. Вени Марковски, трябва да се гласува, разбира се, още повече, че има достатъчно партии, които предлагат програми, насочени към по-близко сътрудничество с Европейския, не с Евразийския съюз. Проблемът е, че има и партии, които са се обявили не само като антиевропейски, но на практика и като антибългарски, защото твърди, че мястото на България било в Евразия. България е в Европа, българската култура е европейска култура, българчетата учат в Европа, българите работят и живеят в Европа, следователно всяка партия, която твърди, че мястото на България не е в Европа, не може да бъде наричана патриотична, пише Вени Марковски. И още две мнения от Фейсбук. Снежана Вълканова, да, ще гласувам, но няма да е различен избора ми от 4 април. Очаквам на 11 юли да проличи как са били манипулирани изборите до сега. Между другото, ще е интересно и по нова система, и при нова организация наистина. Ивайло Иванов, от 2002 винаги съм гласувал за парламентарни и президентски избори. Сега ще гласувам за Има такъв народ, както и на 4 април. Горд съм, че никога не съм гласувал за ГЕРБ, дори през 2009 година, пише Ивайло Иванов. И последното мнение, което ще ви прочета, е на Добромир Ганчев. Ще гласувам за същата партия, за която гласувах и на 4 април. Винаги гласувам на всички избори за Възраждане, защото това е единствената партия, с която можем да направим различен избор. Всички останали партии предлагат още от същото с леки нюанси и спора между останалите партии не е за смяна на посоката на влака, наречен България. Техният спор е за това, кой по-добре ще кара влака в същата смъртоносна посока. На принципа стани да седна е мнението на Добромир Ганчев в Фейсбук. На финала на Политически некоректно ще почетем децата, които празнуваха през тази седмица, за детските таланти и тяхната роля в съвременното общество. Ще стане дума в рубриката ни Отвъд хоризонта с автор Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта. Пример за съвременно гениално дете е 12-годишният Майк Уимър от американския щат Северна Каролина, който през май завърши гимназия и колеж с висок успех. От началото на пандемията той е взел изпитите си за последните две гимназиални години, като едновременно с това успява да приключи с успех и курса за придобиване на асоциирана степен. Амбицията на Уимър обаче излиза и извън класната стая. Той все още не е тинейджер, но вече е основал компания, чиято цел е да даде ново определение на бъдеще с помощта на изкуствения интелект, науката, технологиите, инженерните науки и математиката. Една от практическите разработки, с които се хвали 12-годишният Майкъл Уимър.
Преди няколко години създадох оперативна система, която да стандартизира различните бизнеси и компании в сферата на изкуствения интелект. Така те се комбинират в много по-лесна за ползване платформа. Компаниите не обичат да говорят помежду си, както и различните устройства с изкуствен интелект. Всички те комуникират в различни форми и на различни програмни езици. Всичко в тях е различно. На практика аз съм преводачът в средата. Така не би се налагало да имате 20 различни апликации за различните си умни устройства вкъщи. Първоначално създадох операционната система за майка ми, която претърпя операция на гръбначния стълб миналата пролет и трудно ставаше от леглото. Свързах звънеца и умната ни ключалка и създадох алгоритъм за лицево разпознаване за петимата души в семейството, които се грижиха за нея. И докато аз бях на училище, а баща ми на работа, ако някой от тях звъннеше на вратата, вратата се отваряше автоматично. А ако беше непознат, вратата оставаше заключена и SMS с неговата снимка се изпращаше към нашите телефони с въпрос дали вратата да се отвори. В подобни проекти усетих липсата на стандартизация и възможността и за приложение и улесняване на живота на хората.
Излезият миналата година сериал «Гамбитът на кралицата», който се радва на голяма популярност в цял свят, разказва за малко момиче шахматно чудо. Историята остава отворен въпросът дали талантът на героинята е наследствен, майка ѝ е гениален математик или идва в резултат на часовете тренировка с учител-перфекционист. Намеква се, че и двете, природните фактори и личното развитие на база собствен опит играят роля. Мнението по въпроса на професора по психология в Бостън Коледж и автор на книгата «Надарените деца. Митове и реалности» Елън Уинър.
Има много разисквания каква роля играе природата и каква средата. Някои спорят, че стимула и насърчаването са всичко, че е необходимо единствено да се натрупа огромна практика в сферата, да се започне рано и да се работи упорито и така ще станеш много талантлив. Не съм съгласна с това виждане. Мисля, че е налице ясна биологическа основа при надарените деца. Едно от доказателствата за това е, че се виждат много нетипични признаци за високи способности в тези деца. Много преди те да имат възможността да започнат да тренират активно. Това предполага вроденост. Не отричам обаче значението на усърдната работа. Никой не става велик без много усилия.
Истинското шахматно дете чудо на този век до момента обаче е норвежецът Магнус Карлсен, който е вторият най-млад гросмайстор в историята. Такъв става, когато е на 13 години и 4 месеца през 2003-та. И с доза чувство за хумор може да се каже, че още тогава той мисли с ходове напред до злочестата 2020.
Надявам се да бъда световен шампион. Това трябва да стане преди 2020 година.
Така и става. Още през 2015 Магнус Карлсен е вече световен шампион в трите категории – класически, бърз и блиц шахмат. Това свое постижение той повтори и през 2019. И освен, че е гениален шахматист, той е и харесван заради чувството си за хумор, като така се превръща в доказателство, че на надарените не им липсват социални умения.
Не съм от хората, които имат идоли. Уважавам постиженията, а не самите личности. В този ред на мисли бих казал, че любимият ми играч от миналото съм аз от преди 3-4 години.
Пример за вундеркинд, който се е развил благодарение на усилията на родителите, е Бела Девяткина от Москва, която на 6 годишна възраст чете и говори на 8 езика – руски, английски, испански, френски, италиански, немски, мандарин и арабски. Майката на Бела, Юлия, започва да й говори на руски и на английски веднага след раждането й и постепенно, използвайки метода на американски учен Глен Доман, я научава и на френски.
With Bella... We began with only two languages.
С Бела започнахме само с два езика. Исках да владея свободно руски и английски. Когато се роди, не мислех за 8 езика. На втория ден от нейния живот започнах да й говоря на английски. В началото сесиите бяха по около 15 минути, но постепенно ставаха по-дълги. Когато беше на един месец, сменях езиците през ден. Когато стана на 10 месеца, беше очевидно, че разбира и руския и английския на еднакво ниво. Реагираше на лесните послания, пляска и маха и вдигни ръце. Говоря малко френски и реших, че ще е добра идея да добавя в програмата и френски. Успехът дойде мигновено. Когато Бела за първи път ме чу да говоря френски, се развълнува много. Започна да се радва и да подскача от радост. Мисля, че и харесваха звуците на новия език, както и факта, че е нещо ново.
След като научава руски, английски и френски, Бела проявява ентусиазъм да учи още езици. Особено и харесват пословиците и дава примери на всеки език, който знае.
Lights on, but no one's home.
Този е чудак.
Не говори глоб, пока не перекри, пригнеш.
Рибата още в морето, те е тигана слагат.
Онке ла мона се виста деседа, мона се кеда.
Вълкът козината си мени, но нрава не.
Покя се ла нуа, поможе ла нуа и фокя се ла коке.
Без страдание няма печалба.
Сямо тутти су ласте са барка.
Всички сме в един отбор.
Това е флиген, меда на клапа шлаген.
С един куршум, два заека.
Хуата ла, шуята ла.
Никога не е късно да учиш.
Ел садик вактал дик. Хеве мефел арабей.
Приятел в нужда се познава.
8-годишната Бела Девяткина в момента учи и гръцки. А сега за музикалните деца чудо. Едно от тях е родената през 2005 в Англия Алма Дойчер. Тя е композитор, пианист и цигулар. Започва да свири на пиано на 2-годишна възраст, а на цигулка на 3. Когато е на 5, започва да записва композициите си, а на 6 създава първата си соната за пиано. Година по-късно вече е автор на кратка опера, на 9 на концерт за цигулка, а на 10 на цялостна опера с заглавие Пепеляшка. Европейската й премиера беше във Виена през 2016, а година по-късно в Съединените щати, като изпълнението в операта Сан Хосе беше издадено и на DVD.
Ако се опитам да седна и да си мисля сега трябва да се вдъхновя, не се получава. Но когато не мисля за това, когато си почивам, обикалям в градината, преди да заспя, точно преди да се събуди или дори докато сънувам, тогава идва прекрасно вдъхновение. Понякога си мисля, че ако имах брада и бях стара и дебела, хората може би щяха да ме приемат по-насериозно.
Не бива да се пренебрегва и факта, че социалното положение и финансовите възможности, които осигуряват достъп до образование и подкрепа, превръщат надарените деца в деца чудо. Неоспоримо е, че ако дете с изключителен талант се роди в семейство, което няма възможност да го подпомогне или в общество, което не признава или не насърчава дарбата, то ще остане незабелязано. Сред дългия списък фактори, за да се превърне даровитото дете в дете чудо, психолозите Дейвид Хенри Фелдман и Лин Голдсмит включват финансовата подкрепа от семейството и нуждата поне единият родител да се отдаде почти изцяло на развитието на детето.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме заедно и с Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова и Слав Бистрев. Музиката избираше Марина Великова и слушахме специална българска музика. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страницата ни в Политически некоректно във Facebook. Можете да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Очаквайте нашите изненади в седмиците до следващата ни среща в ефир. С Петър Вогин се връщаме на 17 и 18 юли. До тогава ви оставаме в компанията на Иво Хазарта с пожелание само споко.